Tačno je 15 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i sa vama ću biti danas sve do 17 sati. Kada je o kulturnim događajima reč, danas pričamo o brojnim značajnim jubilejima, značajnim datumima i nagradama. Naime, danas je održana svečana akademija povodom 60. godišnjice Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. Takođe, Arhiv Srbije danas obeležio svoj dan izložbom Kultura Srba u Trstu od 1751. do 1914. godine. Održana je i konferencija za medije u Ministarstvu kulture i informisanja. Pričalo se o akciji Negujmo srpski jezik. Kada je o nagradama reč, danas govorimo o tri nagrade. Nagradi za poeziju Petru Krdu, reč o evropskoj nagradi koja se takođe danas saopštava i dodeljuje. Danas je uručena i nagrada Fondacije Ružice Sokić, a dodeljena je i nagrada Artlink za najboljeg mladog muzičkog umetnika u 2016. godini. Kada je o pozorištu reč, pričat ćemo danas o jednoj predstavi koja je bila, čućemo kritiku predstave izlaženja, a govorit ćemo i o premijeri koja nas očekuje, to je predstava Kirjanja u Kragujevačkom pozorištu. U Zlatnom preseku danas takođe dve teme. Važna izložba, velika izložba Uroš Predić, crteži i studije iz zbirke Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, koja je predstavljena u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti i koja je nastala kao deo završne faze projekta koji je ostvaren sa ciljem da prvi put u celini publici budu predstavljena 22 crteža i studije ovog umetnika koji se čuvaju u zbirci grafičkog odseka ove visokoobrazovne ustanove. Sa nama će uživo biti Bojana Burić, autorka ovog projekta i donedavno umetnička direktorka Fakulteta likovnih umetnosti. A povodom aktivnosti koje se organizuju ovih dana, o kojima smo govorili u magazinu Kulture, Radio Beograda 2 pod zajedničkim nazivom Sačuvajmo magazin, u današnjem Zlatnom preseku pričat ćemo i o otvorenim prostorima za vizualne umetnike, o produkciji i kreativnosti u skromnim uslovima. Naši sagovornici su Ana Dimitrijević, umetnica, članica Karkata kolektiva i Biljana Tomić, istoričarka umetnosti. Ostanite s nama. Love, shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of our hearts. From the stream, let our love shine light. 6 minuta. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi i kako smo najavili na početku, danas je obeležen i dan Arhiva Srbije. Dodeljena nagrada, otvorena zanimljiva i značajna izložba. Upravo se iz Arhiva Srbije vratila moja koleginica Snežana Stamenković, pa da čujemo, Snežana.
Kako svečanost je i dalje traje. Sama svečanost je počela negde oko 11 sati, zato što je nekoliko događaja obuhvaćeno zapravo obeležavanjem dana Arhiva Srbije. Dodeljene su nagrade Zlatna arhiva Fondacije Aleksandra Arnautovića, Miroljubu Arsiću i Vesni Bašić. Ja ću se truditi da budem što kraća, zato što ima veliki broj informacija, a mi imamo vrlo malo vremena. Zatim dodeljena je godišnja nagrada Đurđa i Jelinića Zoranu Stevanoviću, Vesni Bašić i Miomiru Gataloviću, a otvorene su i dve izložbe podsjećanja, tri godine Arhiv Srbije na dan svoj organizuje izložbe koje su posvećene značajnim ljudima iz srpske istorije, a u okviru tih podsjećanja ove godine se o životu i delatnosti Jovana Sterije Popovića, Koste Cukića, Nikole Pašića i Jovana Žujovića govori kroz dokumentaciju i arhivsku građu koja se čuva u Arhivu Srbije. Autorke ove izložbe su Jelica Reljić i Jana Kos Vujović, koje su zajedno sa Miroslavom Perišićem, direktorom ove institucije, dakle Arhiva Srbije, organizovali centralni događaj danas obeležavanja Dana Arhiva Srbije. Reč je o izložbi Kultura Srba u Trstu od 1751. do 1914. godine, koja zapravo govori o bogatoj istoriji srpske zajednice u Trstu kroz arhivsku građu i fotodokumentaciju. Ona govori o srpskim crkvama, palatama, groblju, porodicama, prosvetnom i kulturnom životu Srba u ovom gradu. Postavku prati obimna studija od 480 strana sa izuzetnim fotografijama koje su urađene tamo i naravno izuzetnom arhivskom građom koja se čuva u arhivu u Trstu. Dakle, ovu studiju su uradili Jelica Reljić i Miroslav Perišić. Izložbu je otvorio Vladan Vukosavljević, traje do 14. marta i evo ja preporučujem svima koji žele da saznaju nešto o ovoj zajednici da svakako odu, a ako ništa drugo bar da prelistaju ovu veliku knjigu koja na sadržajan i dokumentovan način govori o ovoj zajednici koja je vrlo bila bogata, vrlo važna u Trstu, ali je više nema.
Posetioci će imati priliku, kako si rekla, da vide originalna dokumenta iz Arhiva Srbije, memoare brote Mateje Nenadovića u kojima su sadržani podaci o prikupljenoj pomoći Srba u Trstu srpskim ustanicima 1806. godine, potom diplomatski izveštaje srpskih diplomatskih predstavnika u Trstu, stranu štampu o događajima u Srbiji, što takođe, verujem, veoma zanimljivo za sve nas.
Ono što moram da kažem to je da je uglavnom najveći deo izložbe u fotodokumentima, dakle vrlo malo ima originalne građe s obzirom da se originalna građa jako teško izlaže. Dakle, uglavnom, sva ta fotodokumentacija, podaci o knjigama, o različitim crkvama, dakle, građevinama, palatama, postoji ili u fotografijama kroz planove, kroz fotografije koje se čuvaju u arhivu u Trstu. I uglavnom je ona tog karaktera, dakle sužen je broj originalnih dokumenata koja su zapravo izložena tamo, uglavnom je sve u reprodukcijama, tako da na neki način te reprodukcije su više ukazuju na sve ono što je obrađeno u knjizi, jer je reč o istraživačkom projektu koji je zapravo istraživački projekat Arhiva Srbije zbog toga što istražiti svu tu građu, dopis o saradnji je Arhiv Srbije sa Arhivom u Trstu potpisao 2008. godine, dakle od 2008. godine započinje rad na istraživanju te arhivske građe i ovo je rezultat jednog dela istraživanja. Ja pretpostavljam da toga ima ima još i da zapravo to istraživanje tek predstoji, jer na osnovu ove građe bi trebalo dalje da se širi priča o srpskoj zajednici veoma značajnoj u Trstu, dakle od kraja 18. veka pa do samog početka 20. veka.
A izložba će biti otvorena, da ponovimo još jednom, do 14. marta u Arhivu Srbije. Hvala lepo, Snežana. You don't know how you met me, you don't know why you can't turn around and say goodbye. All you know is when I'm with you, I make you free and swim through your veins like a fish in the sea. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. I'm not worried about the ring you wear, 'cause as long as no one knows, then nobody can care. You're feeling guilty, and I'm well aware, but you don't look ashamed, and baby, I'm not scared. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti.
Kako smo rekli na početku, danas važni dan i važni jubileji u našoj kulturi. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta održana je svečana akademija povodom 60. godišnjice Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, a na događaju je bio Aleksandar Drobac.
Kulturno-prosvetna zajednica Beograda osnovana je 1956. godine kao organizacija u oblasti kulturnog stvaralaštva, naučne i prosvetne delatnosti. Od osnivanja pa do danas zalagala se za društvenu i kulturnu toleranciju i afirmisala autentične duhovne i kulturne vrednosti našeg prostora. Slušamo Živorada Ajdačića, generalnog sekretara Kulturno-prosvetne zajednice Srbije i Beograda.
60 godina Kulturno-prosvetnih zajednica Srbije i Beograda, kad se gleda sa distance, vidi se i kad smo pravili za ovu svečanu akademiju, kad smo pravili rezultate, videli smo da je to jedna enciklopedija koja se ne može pobrojati. prvo dodela Vukovi nagrada KPZ Srbije, zlatne značke sa Ministarstvom spoljnih poslova za naše umetnike i stvaraoce koji stvaraju po celom svetu. Za grad Beograd, gde imamo najveći deo akcija, vratili smo česme u Beograd, recimo, tu je učestvovao Radio Beograd, tu je učestvovala politika i kod Moskve i u Knez Mihajlovoj. Vratili smo ono što je bilo ruglo kod Vukovog spomenika po Vukovcima, radnicima koji su bili sezonski, vratili smo da bude dostojan spomenik i tako dalje. Mnoge akcije koje smo činili. Vratili smo centralni dom vojske koji je bio prodat kad je armija donela odluku da se svi domovi prodaju da bi izrešili stanove oficira. Mi smo to sačuvali iz razloga što je centralni dom rađen za vreme kraljevske vojske i pripada kulturi i nije moglo da se menja namena, tako da je opstalo. Spasili smo, nismo mogli prosvetu, ali spasili smo Gecu Kona kod prosvete koja i dalje ostaje, koji je jedan dobrotvor. Predložili smo da Kolarac bude od zadužbina, da bude kao nacionalna institucija, jer Kolarac je ostavio to za kulturu i ostalo. Kinoteka Beograda, koja je sada jedna kinoteka koja je četvrta u svetu, to je bila prva beogradska opština, mnogi beograđani stari znaju. Mi smo spasili da se to već je bilo prodato, da jednostavno ostane kinoteci da bi dalje uradila. Sve te akcije, pogotovo sada kada je politizacija došla u situaciji da se ljudi svi skoro razumeju i bave politikom, kultura je ostala tu, kulturno-prosvetna zajednica ostala tu dosledna i okuplja sve oni koji neće da se bave politikom, od Akademije nauka, od institucija kulture, od svih drugih državnih organa. Rešili smo da jednostavno te tribine, parlamente kulture organizujemo i niko se nije, da se nije odazvao, svi su prihvatili rad u kulturno-prosvetnoj zajednici, neće u partijskim organizacijama. Borimo se, evo, kultura i sad ovaj budžet nov koji je usvojen, kultura nešto malo bolje prošla, ali ide ispod 1%, nekada su imali 3,5%. Moram da se setim ono kada je u jednom vremenu Čerčilu postavljeno pitanje da ukine kulturu i da ukine ministarstvo, a on je postavio pitanje šta će nam onda država. Pa i ovog puta država mora da vodi računa o kulturi, o prosveti, o zdravstvu.
U programima Kulturno-prosvetne zajednice Beograda su istaknuti umetnici i naučnici, učenici i studenti, učitelji i profesori. Učestvujući u aktivnostima zajednice, svi oni iskazuju stvaralačke nemire i pregalačke napore i predstavljaju visoke domete naše kulture.
Yo!
15 sati 23 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Govorimo o akciji Negujmo srpski jezik koja se sprovodi u Beogradu u protekle dve godine. Želeći da je prošire na čitavu zemlju, Ministarstvo kulture, informisanja i prosvete, nauke i tehnološkog razvoja su u oktobru formirala Republički odbor kampanje Negujmo srpski jezik. Tim povodom u Ministarstvu kulture danas je bila Sanja Milić.
Uz ministre Vladana Vukosavljevića i Mladena Šarčevića, u Republičkom odboru radiće gradski menadžer Goran Vesić, direktorka biblioteke grada Jasmina Ninkov, glavni urednik kulturno-umetničkog programa RTS-a Nebojša Bradić, profesor filološkog fakulteta u Beogradu Veljko Brborić, glumac i VD direktora ustanove kulture Vuk Karadžić Svetislav Goncić i književnik, viši naučni saradnik Instituta za književnost, savjetnik ministra kulture Dragan Hamović. O delatnosti odbora govorio je ministar Vukosavljević.
Imajući novu ulogu srpskog jezika u oblikovanju nacionalnog, kulturnog i jezičkog identiteta, kao i nacionalne i evropske vrednosti njegovih tekovina, odbor akcije pokrenuo je razgovor o brojnim temama i namerava da pokreće razgovor o brojnim temama, to jest načinima negovanja jezičke i čitalačke kulture i podizanja nivoa osnovne pismenosti na svim obrazovnim nivoima i u svim strukama, pozabavit će se pitanjima statusa ćiriličkog pisma, otvoreće pitanje stanja i sudbine lektorata srpskog jezika i književnosti u inostranstvu i naravno pitanje jezičke kulture i kulture govora u sredstvima javnog informisanja i uopšte u javnom saobraćaju. Mi želimo da jezik i pitanje jezičke kulture i opšte pismenosti budu tema. Na koji način će biti tema? Tako što će dva ministarstva, čiji se nadležnosti dodiruju u resorima, to je ovo Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo nauke i prosvete i obrazovanja, da se pozabave u granicama svojih mogućnosti pitanjima upravo toga kulture govora, jezičke kulture i drugim pitanjima koji se tiču značaja jezika u savremenom društvu. Ta pitanja su brojna, neka od njih su rešena, neka nisu. Mi ćemo otvoriti mnogobrojne teme. Jedna od ovako prvih stvari koju je odbor uradio, pokrenuo inicijativu da 24. maj bude državni praznik slovenske pismenosti. Praznik, to su naravno dan Svetog Cirila i Metodija, ali on u ovom slučaju nema sakralni ili religiozni karakter, već ima društveno-obrazovni karakter. Cirilo i Metodije su tvorci opšte priznati, opšte prihvaćeni tvorci slovenske pismenosti i praznik pod tim nazivom Dan slovenske pismenosti jeste državni praznik u najvećem broju slovenskih zemalja. Naravno, imajući u vidu naše praznike, radne i neradne dane, mi smo predložili da to bude radni dan, ali da bude državni praznik i da se time država Srbija priključi svim onim slovenskim državama koji dan Ćirile i Metodije, odnosno dan slovenske pismenosti, obeležavaju kao državni praznik. Mislimo da je to važna stvar. Nadležno ministarstvo koje vodi ministar Vulin, ministarstvo za rad i socijalna pitanja, naravno podržalo taj predlog i mi očekujemo da će se on uskoro naći u zvaničnoj proceduri koja je propisana. Osim toga, nešto što je veoma važno da istaknem, pitanjima jezika i obrazovanja, to svi znamo, bavi se obrazovni sistem, to su osnovne, srednje škole i univerzitet, naravno i drugi po potrebi. Tako da će možda neko postaviti pitanje zašto da se dva ministarstva i neki poseban odbor bavi pitanjem jezika. Mi smatramo da je jezik velika i važna tema i da pored redovnih procesa u okviru procesa obrazovanja na svim nivoima, jezik mora da bude tema među vodećim temama u našem društvu.
Govoreći o proteklom periodu, gradski menadžer Goran Vesić istakao je da je akcija Negujmo srpski jezik najbolje organizovana i najbolje primljena akcija u protekle dve godine u Beogradu i da niko ko je u njoj učestvovao nije naplatio svoj rad. Isto važi i za reklamni prostor. Glavni urednik kulturno-umetničkog programa RTS-a Nebojša Bradić kazao je da je ovo akcija u javnom interesu i da je posao naše kuće kao javnog servisa svih građana da je na svaki način podrži. Za troškove akcije Negujmo srpski jezik na području cele Srbije iz budžeta je planirano 4 miliona dinara, što je ministar Vukosavljević ocenio kao racionalno.
Sati i 30 minuta, slušate Radio Beograd 2. U narednim minutima, kako smo rekli, pričamo o nagradama. Prva nagrada o kojoj govorimo je nagrada, Evropska nagrada za poeziju Petru Krdu. Danas je održana konferencija za medije i, kako piše u pozivu, svu zainteresovanu javnost. A u Srpskom književnom društvu nalazi se moja koleginica Dragana Kovačević. Dragana, da čujemo ko je ovogodišnji dobitnik nagrade i kakva je atmosfera.
Pa ovo je sad trajalo malo duže nego obično, zato što je Evropska nagrada za poeziju Petru Krdu dodeljena Lidi Dimkovskoj iz Slovenije, Makedonije. Ona je rodom iz Makedonije, ali trenutno živi u Sloveniji, radili u Rumuniji, tako da je pravi predstavnik, da kažemo, današnjeg vremena, ljudi koji se stalno sele s jednog mesta na drugo. A zašto, kažem, duže trajalo? Naravno, saopšteno je ime dobitnice, knjiga je objavljena pre neki dan, njene poezije izabrane najbliže najdeljem, ali je nakon toga predstavljen i njen roman Skrivena kamera, koji je nakon prethodnog objavljena takođe izdavačka kuća Agora, prethodni roman se zove Rezervni život i tako sad imamo ukupan uvid u njeno pesničko i prozno stvaralaštvo. Samo da kažem da se Evropska nagrada za poeziju Petru Krzu dodeljuje bijenalno od 87. nju čini povelja, štampana knjiga izabranih pesama, novčani iznos i umetnička slika nekog našeg poznatog slikara sa ovih prostora. Sutra će biti velika svečanost u Vršcu, jer će u književnoj opštini biti uručena nagrada Lidi Dimkovskoj. Zato je danas održana u Beogradu da bismo i mi bili upoznati i mogli da se sretnemo sa autorkom. A da pomenem da su dosadašnji dobitnici, a mnogo ih je bilo, kao što rekao, ovo je 19. nagrada, između ostalih i Čan Simić, i Miodrag Pavlović, i Rainer Kunce iz Nemačke, i Tadeuš Ružević iz Poljske, Vesna Parun iz Hrvatske, mnogi veliki pesnici i književnici. Tako da, Lidija Dimkovska, iako je 1971. godište, no, kako rekoše, najmlađa je dobitnica ove nagrade, a žiri su učinili Draško Ređep, Ana Blandijana, rumunska pesnikinja, Vjačeslav Kuprijanov, poznati također ruski pesnik. Reći nešto samo ukratko o Lidiji Dimkovskoj, kao što rekao, i pesnikinja i prozna spisateljica, radila je nekoliko godina kao lektorka za makedonski jezik u Bukureštu, odlično za rumunski, predavala je svetsku književnost na fakultetu u Novoj Gorici u Sloveniji, trenutno živi u Ljubljani, kao slobodni umetnik i prevodilac. Autorka je 6 pesničkih zbirki, tako da ovo današnje predstavljanje je bilo posebno, jer ona i sebe vidi kao pesnikinju, a izbor je sačinio Duško Novaković i preveo sa makedonskog, tako da, kao što rekao, imamo sad jedan kompletni uvid, imamo sve njene romane i izbor iz 6 pesničkih zbirki. Inače, Lidija Dimkovska je dosta prevođena na više od 20 jezika, dobijala je mnoge međunarodne nagrade za poeziju Hubert Burda u Nemačkoj, takođe dobila je nagradu za književnost Evropske unije prošle godine i ona je stvarno poznata u Evropi, da kažemo, kod nas, samo zahvaljujući ovom prvom romanu koji je preveden pre 2 godine u Agori, Rezervni život, mi smo shvatili da se imena Lidije Dimkovske stvarno prijena odlična književnica. Tako da, evo, danas je bila i promocija i pesničke zbirke i romana i promovisana nagrada, govorilo se dosta i o nagradi, a na Krdu je govorilo o toj nagradi, sećajući se naravno pokojnog Petra Krdova, koji je uložio toliko u tu poeziju i u afirmaciju književne opštine Vršac. I toliko, mislim da je to dovoljno za danas, jer znam da ima puno događaja.
Jeste, hvala lepo. Bila ovo Dragana Kovačević koja se uključila sa konferencije za medije povodom nagrade za poeziju Petru Krdu. Uručenje nagrade plakete Fondacije Ružice Sokić održano je danas u Omladinskom pozorištu Dadov na dan fondacije i dan kada je rođena naša velika glumica. Slušamo prilog Gordane Đurđević.
Dakle, Fondacija Ružice Sokić dodeljuje specijalno priznanje za doprinos Omladinskom pozorišnom stvaralaštvu Jeleni Blagojević, članici Omladinskog pozorišta Dadov.
Čuli ste glumicu Vesnu Stanković, predsjednicu Upravnog odbora Fondacije Ružice Sokić, koja je saopštila ime dobitnika. Fondacija je odlučila da za pozorišnu sezonu 2015-2016. godine ne dodeli glavnu godišnju nagradu, te je shodno svojim ciljevima i savremenim tendencijama, kako to kažu, da se talentovani mladi učenici i studenti ističu i nagrađuju, dodelila specijalno priznanje za doprinos omladinskom pozorišnom stvaralaštvu i to kao što ste čuli Jeleni Blagojević. Jelena Blagojević je rođena 2002. godine, pored redovnog školovanja pohađa i muzičku školu Odsek za klavir, dok školu glume pohađa od prvog razreda osnovne škole. Osim u Ateljeu 212, Narodnom pozorištu u Beogradu i drugim, igrala je i u brojnim televizijskim serijama. I pre nego što čujemo dobitnicu, evo šta je danas rekao umetnički direktor Dadova i pozorišni reditelj Vladan Đurković.
Kada smo dobili poziv od fondacije da se priključimo dodeli nagradi, da predložimo kandidata, zaista prvo sam mislio da je greška neka u pitanju. I, iako nisam mogao da verujem, vi znate da pozorište Dadov okuplja mlade ljude i bavi se mladim neafirmisanim pozorišnim radnicima, budućim velikim glumcima i pozorišnim stvaraocima, Nikako nismo bili na meti fondacija koje bi nagrađivale naš rad, odnosno njihov rad. Tako da, prvi put isprva smo mislili da je greška, međutim, vrlo brzo smo se razuverili to i predložili smo, kao što se čuli, nekoliko kandidata. Međutim, jedno ime je zaista odskočilo. Kada smo slali biografiju naše kandidatkinje, broj predstava kojih je do tada odigrala bio je 180. Danas, eto, dva meseca kasnije, već broj došao do blizu 200. Želili smo da ne bude samo bitan talenat. Naravno da je talenat na prvom mestu, ali i da još nešto nosi sa sobom. Da znamo da će, da budemo sigurni da ako je fondacija nagradi, da će sa ponosom nositi to, da će biti i dalje kulturna, fina, vaspitana, obrazovana i da će dalje raditi na tome, da ovo priznanje nju neće pokvariti, već da će dati jedan mali vetar u leđa da nastavi na putu na kome se sada našla.
Podsećam, nagradu je prošle godine dobila glumica Nada Šargin, a sada ćemo čuti dobitnicu. Pitali smo je posle uručenja šta je ona pronašla u pozorištu.
Pa našla sam nešto divno što mene lično ispunjava i mislim da nekada, pošto je previše teško postići sve to, ali nikada ne bih odustala jer je to nešto što mene lično ispunjava i ne bih mogla bez toga.
A šta je pozorište za tebe?
Pa pozorište je za mene sloboda i mesto gde mogu da izrazim svoje emocije i nešto što čak i nisam ja i tako da pokažem sve što umem.
Šta ti znači ova nagrada? Jesi očekivala možda? Jesu ti rekli, možda nagovestili?
Ne, nisam je uopšte očekivala i kad sam dobila tu nagradu bila sam onako u šoku i onako sam ustala i krenula i malo sam se ljuljala koliko sam bila šokirana što sam je dobila. Nisam je očekivala.
Sad si srećna.
Veoma.
A kaži mi, šta bi svojim drugarima koji ne idu, na primer, u pozorište ili možda neko ponekad ode u pozorište, šta bi poručila?
Pa rekla bi im da je to veoma zanimljivo i da trebaju da vide tako nešto i ne znam, to je ono što mene tera da idem u pozorište, a ne znam za njih kakve su njihova razmišljanja.
A da li naučiš nešto?
Naravno da naučiš mnogo stvari i naučiš i nešto što vidiš da ne treba. Kad imaš neku ulogu koje i onda vidiš kao i ja to radim, ne treba to da radim i ostalo. Naučiš mnogo stvari ovako za svoj život lični.
Da li ćeš da se baviš glumom? Da li ti je to želja?
Da, to mi je želja.
Sretno.
A sinoć u svečanoj sali Skupštine grada Beograda dodeljena Art Link nagrada za najboljeg mladog muzičkog umetnika u 2016. godini. Dodelu je pratila Tamara Maljković.
Već 12 godina za redom organizacija Art Link dodeljuje nagradu najperspektivnije mladom umetniku koji je prema mišljenju stručnog žirija zaslužio da ponese ovu prestižnu titulu i dobije podršku za svoj dalji rad. Među dosadašnjim dobitnicima nalaze se sada već istaknuti umetnici mlađe generacije, među kojima su violinisti Stanko Madić, Una Stanić i Natalija Isaković, pijanistkinje Sanja Bizjak, Mirjana Rajić i Sara Vujadinović, čelisti Nemanja Stanković i Irena Josifovska, gitarista Vojin Kocić. Ove godine nagrada je otišla u ruke još jednog mladog pijaniste, a kome je reč govori nam direktorka Art Linka Jovanka Višekrona Janković.
Dobitnik je ovogodišnje Art Link Societe General nagrade za najperspektivnijeg mladog muzičkog umetnika, jedan sjajni mladi pijanista iz Novog Sada, Pavle Krstić, i meni je posebno zadovoljstvo što je to baš pijanista posle dugog niza godina. Pavle je jedna izuzetna ličnost i kao ličnost i kao muzičar i kao intelektualac, jedan mladi koji za sobom ima veliki broj nastupa i koji ima jedan zavidan repertoar i koji je vrlo posvećen poslu kojim se bavi, što je za nas najvažnije, i mi se iskreno nadamo da je pred njim jedna ozbiljna karijera, jer on tome ozbiljno pristupa.
Pavle Krstić je student prestižnog univerziteta Mozarteum u Salzburgu u klasi renomiranog pijaniste i pedagoga Pavela Gililova. Sa svojih 18 godina ostvario je veliki broj nastupa na domaćim i inostranim scenama, a osvojio je i preko 30 prestižnih nagrada na pijanističkim takmičenjima. Pored novčane nagrade, Art Link će mu obezbediti i seriju koncerata, snimanje i izdavanje kompakt diska, kao i medijsku promociju i prodršku u realizaciji različitih profesionalnih angažmana. Na dodeli nagrade u Skupštini grada Beograda, pored kratkog koncerta Pavla Krstića, promovisan je i kompakt disk prošlogodišnjeg dobitnika ove prestižne nagrade.
Radi se o prošlogodišnjem laureatu Urminu Nesmajstoroviću, koji na ovom disku svira sa Ukijem Ovaskajnenom. Štrausov koncert za hornu i klavir, to je varijanta za klavir umjesto orkestra, svira Mozartov kvintet sa svojim divnim kolegama, muzičarima, našim laureatima. To su David Horvat, violinista, Irena Josifovska, čeliskinja, i sa dvoje sjajnih mladih violista, Marija Milenković i Nemanja Adamović. Tako da je to jedna fina ekipa i jedno divno kamerno muziciranje na disku. Urmin svira i Rahmanjinova muzički moment i Glijera nokturno, kao i jednu vrlo virtuoznu i zahtjevnu kompoziciju za hornu, to je Villanela. Mislim da je ovo jedan sjajan disk i da pokazuje hornu u jednom divnom svetlu. Znači, to je jedan instrument koji zvuči toliko slušljivo i toliko je ovaj disk lep za slušanje da ga ja ovako od srca preporučujem i baš sam onako srećna da imamo jednu hornu u našem timu.
Prvi u seriji koncerta koje će imati pred publikom u Srbiji, Pavle Krstić će održati početkom januara u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine, čime će tradicionalno Art Link u saradnji sa Centrom za muziku započeti novu koncertnu godinu.
It's like an echo song. Got cash in my pocket to last the weekend. Ba, 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 ba. And I've got features I quite like and don't mind keeping. But still I walk the side streets home, even when I'm on my own. If I let myself believe say I live in a bubble, I find a bubble's best. Add a thing with a trouble, just time and let you rest. Quite light on my feet if I ever need be. As I zip down the street, no one ever sees me. That's why streets home, even when I'm on my own. If I let myself believe all the bad press and all the stories, I wouldn't set a foot outside. I'm tempting fate,
I know, tell me about it.
So Eko. Sebef predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutev. 21. decembra na Kolarcu.
EGP, RTS, 65 godina sa vama, muzika koja traje.
C Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Aleksandar Mađar sa delima Mozarta, Šumana i Šopena. Kolarac, sreda 14. decembar u 20 časova.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Boli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaji.
Sebef predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutem. 21. decembra na Kolarcu.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušate Radio Beograd 2, magazin kulture. U narednim minutima, kako smo najavili, pričamo o predstavi koja je odigrana i o jednoj premijeri. Naime, u subotu uveče u bivšem baru u Beogradu premijerno je odigrana predstava izlaženje autorskog tima Teatar Maher, koji čine Marina Četković, Mark Milosavljević i Milica Stefanović. O predstavi u kritici Ane Vučković.
Čitav životni proces izlaženja je proces pogoršavanja, u kome se stalno, a to je najužasnija zakonitost, sve pogoršava. Jedna je od replika iz predstave Izlaženje, koja je nastala prema zapaženom romanu Barbie Marković iz 2006. godine. Sama autorka romana, Barbie Marković, svoj roman je opisala kao čudni prevod Bernhardove novele Hodanje, roman Remix, književni eksperiment. Ne samo da je autorima predstave, autorskom timu Teatar Maher, utoliko bilo lakše da ovakav predložak premetnu u dramsku formu, budući da je jednom književnom remiksu nađen dramski korelat, već je i sama tema uslovila načine, ali i mesto na kome će se to dogoditi. Naime, možda i najprirodnije mesto za postavljanje komada o izlaženju i klabingu je mesto na koje ljudi zapravo i izlaze, bar u centru grada, koji se ispostavio kao pogodno mesto da do duše samo 18 ljudi po izvođenju prati igru Tri devojke, kolokvijalno Beogradske klaberke. Nije samo birokratija i nedostupnost institucionalnog pozorišta uslovilo da mladi umetnici svoju predstavu postave u jednom kafiću, u kojoj uglavnom i izlaze mladi umetnici iz kruga dvojke. Već je to bila dobra odluka, jer je ovo neveliko, ali energično delo upravo uspelo da prodiše kako valja na ovakvo mesto. Likovi izlaženja su sinteza Bernhardovih mizantropa i Tri beogradske devojke, koje se povlače iz društvene stvarnosti i odlaze u mrak noćnog života, gde se odvija njihovo odrastanje, socijalizacija, razočarenja, ljubav i razvoj njihovog prijateljstva. Autori komada, kao i Barbie Marković, govore o nečemu što poznaju, pa se tkivo komada odmiče od površnog i uplovljava u svojevrsno seciranje klabinga, filozofiju izlaženja, koje se ovde rasklapa na sastavne delove i ispituje u razgovoru devojaka. Izlazak u grad u vezi je sa slobodom, Onda kada možete napolje bez dozvole roditelja, odrasli ste. Izlazak je, iako se ovdje može posmatrati kao povlačenje iz društvene stvarnosti i realnosti svakodnevice, ipak odlazak među druge ljude, u javnost. Ali ta javnost je opet u mraku, u senci, osvetljena samo ponekada kada šareno svetlo light showa sevne. Junakinje komada izlaženja ne glorifikuju izlaske. One ih problematizuju, ispituju, jer su i same svesne da su ušle u vrzino kolo. Izlaziti je postala navika, ali ta navika je dosadna, iscrpljujuća, besmislena. Od nje se ne može odustati, jer bi to onda značilo smrt. Da, prestanak izlaženja izjednačeno je sa smrću individue, jer je to onda kraj mladosti i konačno povlačenje. Ova dilema postavljena je prijemčivo jezikom mladih Beograđana, žargonski, ali postavljena filozofski kao da je reč o problemu života i smrti. Ovakav komad sa ovakvom temom možda se i ne bi mogao postaviti na nekoj drugoj pozorišnoj sceni u Beogradu, jer se čini da problem kojim se drama bavi mora da bude od veće društvene važnosti od mladalačkog pitanja da li si se zasitio izlazak. Ali ovdje se krije veći potencijal i ozbiljnije pitanje. Jer ovo je komad o mladosti i o navikama, o tome šta održava prijateljstvo i da li ono prestaje kada nam se interesi raziđu. Izlazak je ovdje postavljen kao ultimativna laž, koju možemo prozreti samo ako u nju duboko uđemo. Igra tri glumice, Irme Milović, Jelene Ilić i pogotovo sjajne Milice Stefanović je uverljiva, možda zato što su i same verovatno izlazile nedavno, ali i zato što su uspjele da osete u tekstu mjesta duhovitosti i cinizma. Izlažen je klabing pozorišnim sredstvima, koji prate pokret, ples, govor i muzika. Sećamo se radosti izlaženja Tonija Manera, spremanja za grad u laku za kosu. Biti napolju, na ulici, biti buntovan i slobodan, to je jedna strana medalje, a ovaj komad pruža onu drugu. Režija Jovane Tomić je jasna, predstava je kostimografski flambojantna, za šta je bila zadužena Darinka Mihajlović, a autor muzike, bez koje izlazak ne prolazi, je Draško Adžić. Ovu predstavu neće razumeti i voliti svako. Teško će ovakav sadržaj dopreti možda do vaše bake, ali je topla preporuka za sve klabere sadašnje i bivše. Oni će razumeti bol, ironiju i radost koju predstava izlaženje nosi.
A sada najavljujemo premijeru predstave Kirijanja u Kragujevačkom pozorištu. Slušamo Miru Knežević.
Magistar Voja Lučić je upravnik Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu, gdje će večeras na njihovoj velikoj sceni biti premijerno odigran komad Kirijanja. Gospodine Lučiću, srdačan pozdrav.
Dobar dan i vama.
Kirijanja je komad koji ne možemo često vidjeti na našim scenama, koliko je meni trenutno u pameti, igra se u Narodnom pozorištu i ne znam da li još na nekoj sceni može da se vidi. Zato se smatra dobrim repertoarskim potezom.
Pa jeste, ova godina, u stvari 2016. je bila godina koju je Knjaževsko-srpski teatar posvetio dvojici velikih klasika, jednom svetskom, Williamu Šekspiru, i drugom domaćem Jovanu Steri Popoviću. Mi smo u aprilu ove godine imali premijeru predstave Sam letnje noći u čast četiri veka od smrti najznačajnijeg dramskog pisca Williama Šekspira, a evo sada, krajem ove kalendarske godine, odužujemo se Jovanu Steri Popoviću. Dugo godina na repertoaru našeg pozorišta nije bio Sterija. Mislim da je važno da se vraćamo našim domaćim klasicima koji se sada u novoj inscenaciji, novim scenskim jezikom prilagođavaju i današnjem vremenu.
Ko režira predstavu?
Predstavu je režirala Dragana Varagić, srpska glumica, profesorka i reditelj, i prosto to je jedan novi duh koji je uspjela da unese u naše pozorište, i zaista ceo proces je bio u znaku radovanja i u znaku velike posvećenosti celog ansambla.
Ja se nadam da će Kragujevačka, a i ostala publika koja predstavu bude videla, uživati u kreacijama Dragane Varagić, tim pre što znamo da je ona dugi niz godina živjela u Kanadi, proučavala kanadsko pozorište. Mi smo jednom prilikom pričale o tome kako se u Kanadi istražuju nove forme. Da li ste primetili nešto od toga u predstavi?
Jesam, naravno da jesam. Prosto Sterin tekst ide integralno, bez ikakve adaptacije, ali njeni rediteljski postupci su toliko vešti da ona jednim jednostavnim rediteljskim rješenjima nas prevodi iz klasike u savremeno vreme i mi se na kraju komada nađemo u današnjici u Srbiji.
Gospodine Lučiću, za ulogu Kirijanje mnogi glumci bi dali mnogo toga u životu, a ne odigraju je. Ko igra Kirijanju u ovoj podeli?
Kirijanju u našem teatru igra Miodrag Pejković i mogu da vam kažem da igra zaista nadmašujući sve ono što smo i očekivali prilikom podele ovih uloga. Zaista sjajna je podela, tu su još Isidora Rajković kao Juca, Milica Majstorović, mlada glumica kao Katica i zaista sjajan ansambl našeg teatra.
I ono što želim da vas pitam, s obzirom da već polako navikavate, odnosno navikli ste već beogradsku publiku da vidi vaše premijere, nedavno smo gledali San letnje noći, da li se možemo nadati da ćemo ovu predstavu skoro videti u Beogradu na nekoj od scena?
Zasigurno već početkom sljedeće godine bit ćemo gosti jednog od beogradskih pozorišta.
Najljepše vam hvala, želim puno uspeha na premijeri i vidimo se u Beogradu.
Hvala i vama.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U autobiografiji Uroš Predić je sumirao uvek negovan kritički samoocenjivački diskurs koji je mogao u svoje radove ostaviti i kao svojevrsni kredo mladim umetnicima Beogradske akademije. Pozitivna vrednost mojih radova leži u trudu koji je u njih utrošen, a umetnička vrednost neodređena, prema neodređenosti kritike koja evoluira uporedo sa umetnošću. Uroš Predić, crteži i studije iz zbirke Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, izložba koju možemo da pogledamo do 30. decembra u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Kako smo najavili, nastala kao završna faza jednog projekta koji je realizovan sa ciljem da prvi put u celini stručnoj javnosti i publici budu predstavljena 22 crteža i studije ovog umetnika. Sa nama danas u Zlatnom preseku Bojana Burić, autorka projekta i donedavna umetnička direktorka Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Dobar dan i dobro nam došli, Bojana.
Dobar dan.
Evo, ova jedna izložba je pred nama. Nećemo pričati na samom početku razgovora o onome što sam ja pomislila kada smo se prvi put videle u galeriji, a to je, bilo bi divno da ova izložba traje nekoliko meseci. Ona, da. Zato evo i govorimo između ostalog o njoj sada da prosto naši slušalci i požure da odu da je pogledaju. Vas ću naravno da zamolim da nam odgovorite pre svega na ovo pitanje jedno, a to je kako je nastala ideja za ovaj projekat, jer pređeni put nije bio kratak. To se vidi na ovoj izložbi.
Pa ja sam dosta dugo radila na Fakultetu likovnih umetnosti i znala sam da našoj kolekciji se čuva od 1948. godine jedan korpus radova Uroša Predića. Njegovim testamentom posle njegove smrti 1953. godine mi smo dobili na poklon još 4 slike koje su vrlo često bile izlagane na svakoj reprezentativnoj izložbi i to znači da nam je zaista Uroš Predić namenio veoma reprezentativna dela koja su značajna za njegov opus koji je obiman, njegov život i njegova biografija su veoma dugi i opsežni, tako da je u toku tog stvaralačkog perioda nastalo mnogo dela, možda ne svi podjednakih vrednosti, s obzirom da radili građanske portrete i crkveno slikarstvo i mnogo toga je ostavio za sobom. Ovo što je nama poklonio, to je bilo dragoceno 1948. Tu u našem katalogu postoji jedna mala sličica koja dokumentuje njegov susret sa tadašnjim rektorom Tomom Rosandićem u njegovoj majstorskoj radionici gde se pojavljuju tada mladi Ana Bešlić, Olga Jančić, Jovan Soldatović i čitava plejada i skoro preminuli Sava Sandić Vajer. Naime, on je shvatio koliko je akademija siromašna, tada akademija, danas fakultet od 1973. I onda je zaista iz najboljih namera poklonio po svom izboru ove crteže koji su dokumentovali način i pristup crtanja na Bečkoj akademiji krajem 19. veka. E sad, mnogi će pomisliti pa to je anahrono, pa to pripada jednom svetu prošlosti i tako dalje. Međutim, taj temelj u akademskom obrazovanju podrazumeva te neke istorijske sonde koje se moraju napraviti i nije se mnogo promenilo, kad kažem, u savladavanju crtanja po živom modelu, jer to je kao čitava u savladavanju crtanja i velike studije su u stvari čitava arhitektura čoveka i vrlo je važna za uspostavljanje jednog temelja i neke likovne pismenosti. Ono što je karakteristično za našu školu da je ona nastala 1937. i da su nju nešto mlađi autori oformili koji su više bili naklonjeni već Parizu, Minhenu i onim kulturnim središtima koja su bila aktuelnija od Beča negde 20. i 30. godina 20. veka i da su po uzoru na Bozar oformili sistem školovanja. Međutim, svi ovi podaci koje dobijemo gledajući crteže koje je radio Uroš Predić 1880-ih ranih godina pod vođstvom profesora Grippenkerla u Beču su i pored toga veoma dragoceni. Zašto mi do sada, iako tako dugo posjedujemo taj materijal, nismo izlagali? Zato što se radi o veoma krhkom materijalu, to o papiru, koji se ne smije izlagati mnogo svetlosti. Drugo, mi morali smo da ga podvrgnemo konzervaciji i restauraciji, što je izvanredno uradila naša koleginica profesorka sa Fakulteta primijenjenih umetnosti, koja vodi taj modul o zaštiti papira, tako da smo imali jednog proverenog i dragocenog saradnika u njoj. I onda kad su papiri bili zdravi i spremni za izlaganje, onda smo pristupili ideji da ih izložimo. Zamolili smo našu profesorku Aleksandru Kučeković, istoričara umetnosti, koja je docenta našoj akademiji, koja se posebno bavi ovom periodu umetnosti, da napiše studiju koja mislim da će biti dragocena ne samo za naše studente, nego i za istoričare umetnosti koji se možda u nekom trenutku zainteresuju za rane radove Uroša Predića i za taj akademizam i akademski realizam u ovaj slikarstvu, naravno. Izložba ne bi bila kompletna. Moja ideja je ne samo da izložimo te crteže, nego taj izbor saradnika koji mislim da je bio vrlo uspešan, zbog toga sam ponosna, ako smem da budem tako neskromna, da je kustos galerije mlada Tija Knežević, istoričar umetnosti, bila urednik kataloga, kao i autor postavke koja je vrlo primerena ovom materijalu, tako da mi trenutno u galeriji imamo jednu kamernu muzejsku manifestaciju, što je ipak neki skroman doprinos saznanju stručnjaka i šire javnosti o istorijskom materijalu i o baštini koju imamo sad u trenutku kad muzeji ne rade.
Bilo bi dobro da skrenemo pažnju našim slušalcima. Evo, ja ću učiniti to kada je o katalogu reč, a vama ću prepustiti da kažete o kojim studijama je reč i koje su njihove osobenosti. Katalog je zaista reprezentativan, mogu da dodam, nije ni skup, dakle može da se uzme u galeriji. Moja desna ruka crtana levom iz ogledala, jedan zaista izvanredna studija. Na koje bismo mogli još studije da skrenemo pažnju našim slušaocima? Imamo ovde jedan ženski akt,
da,
koji
što
znamo,
je redkost, da. Ne samo u stvaralaštvu Uroša Predića, nego na akademijama se praktikovalo da se crtaju muški atletski korpusi, i na koricama ovog kataloga nalazi se reprodukcija jednog crteža, a to je ratnik Borgese, koga mi imamo u našoj kolekciji skulptura u bronzi, a to je opet nešto što mi baštinimo, možda ne, kako bih rekla, u obliku, jer ga nismo dobili na poklon, nego na čuvanje, jer on pripada zbirci Veljković, i na neki način mi smo ispunili tu filantropsku ideju gospodina Veljkovića, jer godinama studenti imaju prilike da vide skulpture u prirodnoj veličini i u slobodnom prostoru u našim baštama Vajarskog odseka, a prošle godine smo i u danima Evropske baštine u septembru mesecu 2015. vodili zainteresovanu publiku da pogleda i taj deo naše zbirke. Dakle, ovo je jedan trenutak kada mi ne samo od visoko obrazovno umetničke, istraživačke i naučne institucije pokušavamo da budemo i institucija koja ima zbirke umetničkih dela, da bude institucija zaštite. Tako da mi ne možemo da zamenimo muzeje, ali bi hteli da po propisanim muzeološkim standardima obradimo naše zbirke i plasiramo široj i stručnoj javnosti.
Na izložbi mogu da se vidi portret mlade žene, portret starice, stojeći i sedeći muški aktovi. Kako bismo mogli da kažemo, da damo jedan komentar? Neki od ovih radova su datirani, za neke se nije sasvim sigurno iz kog perioda tačno potiču.
Naravno, zato što nisu signirani i datirani od samog autora, ali ono što je važno je li da iz tog perioda školovanja su ti radovi po, ili po skulpturama ili po živom modelu, a zatim taj broj portreta koji se pojavljuje, on pokazuje taj uspon naše građanske klase koja traži sve više od umetnika da se portretiše i da bude na taj način zabeleženo u svojoj porodičnoj istoriji, a možda i šire, pošto je on portretisao je vrlo značajne ličnosti, kraljicu Nataliju, Živojina Mišića. Naravno, toga nema na našoj izložbi, ali mislim njegov opus i njegov rad je veoma široko rasprostranjen, bio, čuva se i po muzejima u Zrenjaninu, u Pančevu, u Matici Srpskoj, naravno u Narodnom muzeju, u njihovoj zbirci, i sad da nekog ne zaboravim. Vratimo se na našu izložbu. Tu postoji jedna mala studija ženskog akta, koja je u stvari skica za jednu sliku koja je opet iz Narodnog muzeja, a to je Sveti Đorđe i to je princeza koju on spašava od Aždaje. Tako da to je jedan od retkih ženskih aktova iz Predićevog stvaralaštva, to je ovako jedan kuriozum. A ostalo su uglavnom taj repertoar koji, kako bih rekla, se slika na ranim godinama, crteži, znači aktovi, portreti, pa i evo ruke kao anatomski detalji koje on izučavao, jer ono što je važno istaći da naša izložba ne prati neki striktno kontinuitet u njegovom stvaralaštvu. Naime, poklon je bio takav da je on izabrao iz različitih perioda, znači to su rane 80. a onda iz uglavnom 20. i 30. godina 20. veka materijal. Tako da, eto, mi smo ponosni što imamo tu zbirku, a mislim da možemo da budemo i ponosni što smo je na jedan stručan i kvalitetan način obradili, tako da ona može da bude viđena.
Testify, hey pretty woman, make a grown man cry. You can make me beg, take my last dollar.
Sati i 15 minuta. Slušate Zlatni presek. Razgovaramo sa Bojanom Burić, autorkom projekta izložbe Uroš Predić, crteži i studije zbirke Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Bojana, poveli smo naše slušalce, ako ja tako mogu da kažem, kroz samu postavku i počeli ste da dajete zapravo komentar o samom crtežu, o tome šta se iz njega vidi i čita.
To se može detaljnije pročitati u samom katalogu, jer je koleginica Kučeković napravila zaista izvanrednu studiju, ali ovako ja, pošto se bavim savremenim stvarima i kao likovni kritičar koji prati mlađe stvaralaštvo, odnosno savremenije, hoću da kažem da je taj crtež izuzetnog sigurnog rukopisa i da je on po diktatu tog vremena u stvari sam Uroš Predić radio na idealizaciji likova koje je prikazivao. To znači, s jedne strane, ta neka realističnost koja je prisutna, a s druge strane idealizacija, zbog toga vidite te muške aktove koji su kao neke antičke skulpture, jel? Oni prvo crtaju i slikaju antičku skulpturu, a posle žive modele idealizuju na taj način da bi se približili ugledu ili idealu onoga što je antička skulptura kao lepotu nosila sa sobom. Naravno da ubedljivost, individualnost likova koje on prikazivao isto su postignuti jednim izuzetno ubedljivim rukopisom i jednim temeljnim radom i skoro da kažem da imaju neke kvalitete slike crno-bele, toliko su do sugestije fotografisanog lika. Iako mi ne znamo te ličnosti, ali one su na taj način ubedljive.
Poklonjeni fakultetu u neko drugo vreme, namenjeni studentima, danas ih gledaju i mogli su da ih vide studenti akademija u 21. veku. Svakako, ova izložba je danas značajan doprinos u vrednovanju celokupnog opusa umetnika i njegovog mesta u razvoju srpskog slikarstva. S jedne strane, s druge strane, vratimo se studentima i prilika za studente da gledaju ove crteže, da o njima razmišljaju. Pa moje pitanje za vas, kako su, da kažem, reagovali, kako su komentarisali, u kojoj meri dolaze da vide?
A pa veliko je oduševljenje zato što oni imaju slične zadatke koje moraju da savlađuju. Sad je ovo za njih otkriće da vide kako daleko u prošlosti, duboko u prošlost se radilo na istim temama i narativima koje oni savladavaju kroz nastavu crtanja na prve dve godine gde rade studije po modelu, kao i na recimo časovima anatomije, pa i kasnije već u drugim modulima slikarstva i tako dalje. Oni imaju posebnu nastavu crtanja na kojima se neguje ta struktura na kojoj počiva sve. A crtež je posebno jedna kategorija koja je negovana i koja krasi Beogradski fakultet, jer to nije samo opredeljenje i tehnika koja pruža najveću slobodu i pruža mogućnosti u najskromnijem materijalu, dosta veliku izražajnost i mogućnost, nego zaista jedna tradicija i nega te discipline. Pa na kraju krajeva mi imamo tradicionalnu izložbu Domu omladine svake godine. Mi imamo našu galeriju u kojoj stalno imamo doktorske i razne studentske izložbe, ali po crtežu mislim da to krasi Beogradsku akademiju, da se to neće ugasiti. Zbog toga je veliko interesovanje. Izložba traje tek dva dana. Nažalost, kratko je, ali mislim da duže pod ovim uslovima, jer nemam baš idealno, iako smo preduzeli mere, oni moraju da se čuvaju od preteranog izlaganja svetlosti i naravno vlage i svih ostalih faktora, atmosferilije koje bi mogli načiniti nešto njihovoj egzistenciji. Tako da je ovo sada prilika, pa možda će opet neki mlađi kolege preduzeti taj korak da se posle izvesnog vremena ponovno oni pojave, možda u nekom širom kontekstu za ostavštine cele, jer mi imamo i nekoliko slika. Rekla sam vam da su one zastupljene i u monografiji koju je radio profesor Miodrag Jovanović i bile su i u Narodnom muzeju Matici Srpskoj svugde gde je bila izložba. Znači, pored toga imamo i zbirku knjiga koju on poklonio, naravno one koje su njemu pomagale da se formira kao umetnik i koje je smatrao da će biti korisni umetnicima. U tom kontekstu bi spomenula da je četvrta koleginica koja je bila u ovom timu koji je izneo projekat, dr. Olivera Erička je kustos dokumentarista kod nas i koja je započela akciju digitalizacije naše arhive. Njen projekat se zove Virtualni muzej akademije i na samoj izložbi u dnu galerije već je digitalizovan testament Uroša Predića koji dokumentuje zaista njegovu jednu izuzetnu humanost i dobrotu u raspodeli svoje zaostavštine, kome je sve dao, na koga je sve mislio i tako dalje. Tako da mislim da se tu tek otvaraju neke mogućnosti, a pošto živimo u 21. veku i ova izložba će biti virtuelno prisutna dugo i u tom virtuelnom muzeju, pa se nadam da će mnogo šira publika moći da vidi.
Možda na kraju da zaokružimo naš današnji razgovor. Galerija Fakulteta likovnih umetnosti, kao što znamo, je prostor gde studenti i doktorandi imaju svoju prvu samostalnu izložbu, prostor dakle, gde se izlažu dela mladih umetnika. Evo sada je delo Uroša Predića, crteži koje možemo da vidimo do 30. decembra.
Nama je cilj da širinom našeg programa delujemo na dva načina, a to je da mi izlazimo u publiku i da pokazujemo šta se stvara na samoj akademiji, kao i da studente i profesore informišemo o nekim aktuelnim zbivanjima, o recimo nekim istorijskim momentima kao što je ova izložba. Tako da u toj razmeni sa da kažem, javnim i unutarnjim, pošto imamo i galeriju izlozi koja omogućava prolaznicima da vide nešto od materijala koji se stvara na akademiji, trudimo se da budemo prisutni u Knez Mihajlovoj ulici na svaki način, naravno kvalitetom, a ne formalno, a ovakav jedan poduhvat, kažem, imamo od, prethodno smo imali recimo izložbu profesora Zorana Todorovića koja je napredovao veće zvanje, koja je bila zaista intermedijska i zaista pripada ovom vremenu u potpunosti po stvaralaštvu, a onda smo se osvrnuli u duboku prošlost i podsjetili na Uroša Predića.
16 sati i 23 minuta sa nama u Zlatnom preseku danas je bila Bojana Burić. Pričali smo o izložbi Uroš Predić, crteži i studije iz zbirke Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, koja je predstavljena u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti. Postavka je, kako smo rekli, nastala kao deo završne faze projekta koji je ostvaren sa ciljem da prvi put u celini publici budu predstavljena 22 crteža i studije ovog umetnika koji se čuvaju u zbirci grafičkog odseka ove visokoobrazovne ustanove. Da ponovim još jedan put, na kraju do kraja 2016. ova postavka može da se pogleda. Hvala lepo što ste došli i bili s nama.
Hvala i vama što ste nam posvetili pažnju.
Tell me. myself, I know when I don't know. And my mind plays tricks, ain't no tricks, anything at all, I'm gonna leave it behind, cause there ain't no crime if all I do is answer the call and love you.
Predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor Bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutev. 21. decembra na Kolarcu.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Aleksandar Mađar sa delima Mozarta, Šumana i Šopena. Kolarac, sreda 14. decembar u 20 časova.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene, udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaji. Sebef predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor Bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutev. 21. decembra na Kolarcu. Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
16:31, meni su se u studiju Radio Beograda 2 priključile Ana Dimitrijević, umetnica, članica Karkata kolektiva i Biljana Tomić, istoričarka umetnosti. Dobar dan, dobro nam došle.
Dobar dan.
Ja sam najavila na početku da je naša tema danas, ali povodom aktivnosti o kojima smo mi govorili na talasima Radio Beograda 2, koje se organizuju ovih dana pod zajedničkim nazivom Sačuvajmo magazin, kao što znamo, od 2007. godine ovaj prostor funkcioniše kao otvoreni prostor za umetnike, studente, neformalne grupe i sve one kojima je prostor potreban. Ovih dana je aktualna priča sa tim da bi trebalo zapravo da se iz svojih tih prostorija isele. Dom omladine Beograda ne daje trenutno zvanična saopštenja, a nakon detaljne analize su utvrdili da zbog odliva, prirodnog odliva, ne raspolažu više kadrovskim resursima, adekvatnim tehničkim resursima da bi obezbedili kvalitetno odvijanje programa u magacinu. Mi ćemo vidjeti kako će se ova priča sa magacinom završiti. Mi se nadamo dobro. Ovo je jedan značajan, važan prostor za sve nas koji se bavimo umetnošću i kulturom. Ali ovo je povod da mi danas pričamo upravo o otvorenim prostorima za vizualne umetnike, o tome kako producirati i biti kreativan u veoma skromnim i oskudnim uslovima, o podršci mladim umetnicima i studentima, o toleranciji i o stvaralaštvu. Ja predlažem da krenemo redom, da upitam, zato evo sad gledam u Biljanu, da se možda, da damo prvo jedan komentar o tome zašto je važan ovaj prostor, prostor poput magacina, a onda da se možda prisetimo nekih godina, Biljana, davnih.
Pa, za mene prostor magacina, kao svaki kulturni prostor koji se bavi mladima, je neopisivo važan, jer smatram da prostor sam po sebi označava mesto dešavanja i okupljanja mladih, uopšte stvaralaca, ljudi zainteresovani za neke kreativne, kako bih rekla, vrednosti i ekspresije i tako dalje. I smatram da je to nešto što je kapitalno za uopšte jednu novu mladu kulturu, da je uopšte kapitalno za rad mladih ljudi, da je uopšte, kako da kažemo, pitanje profilacije, edukacije, egzistencije, kako bih rekla, usmerenja i tako dalje, ovaj prostor označava prvu stepenicu koja znači ući u realan život. To znači, ako nemate šansu da prođete kroz jednu praksu, kao što je kulturna praksa, prolaziti kroz slobodne prostore, otvorene prostore i tako dalje, to znači da ste zakinuti beskrajno u daljnim koracima u prezentiranju profesionalnih svojih, kako da kažemo, izražavanja i tako dalje. Ja bih rekla nešto što mislim da je zaista jedna realna podrška. Realna podrška ta utoliko, ako kažem da 1967. godine grupa mladih nadobudnih ljudi, danas visoko i velikih, kako da kažemo, umetnika, stvaraoca i tako dalje, odlazi u atelje 212 i pita da li može da dobije prostor. I ono što je bitno, atelje 212 rekao je: izvolite, koristite. Znači, sa prostori foajea i uopšte oni prostori koji nisu, kako bih rekla, službeni, oni su dati nama na korištenje i tako je nastala Galerija 212. Ona imala istu funkciju koja ima danas magazin. Znači, jedna institucija otvara prostor, mladi ljudi tu rade i nastaje jedno čudesno delo. Mislim, moram reći da su tu bili Ješa Denekri, Irina Subotića, Šejka, Otašević, Damjan, kako bih rekla, i masu drugih i tako dalje. I kako da kažem, znači, smešno je danas reći da to bila generacija u formiranju, to je bila mlada generacija,
ali jeste bilo, da.
Jeste, ali ono je to. Nije prošlo, ja sam počela da radim program BITEF, moram da kažem da to iskustvo za mene kao istoričar umetnosti je kapitalno, zato što u prostoru teatra vi prvi put dobijate jednu novu izuru aktivnosti, jer u tom prostoru sve je moguće. Znači, niste, kako da kažemo, ograničeni pojmom galerije, nego ste dobili širinu scene i u tom smislu započinje ono što bi se zvalo nezavisna nova scena, koja je še to zvao druga linija, ali u svakom slučaju to je bila svakako pozicija SKC koji se otvara 71. i smatram da je to bila zaista jedna scena koja je unutar jedne institucije omogućavala ogromnom broju mladih, ogromnom. Kod nas je svako mogao da uđe i svako je mogao da napravi bilo šta. Mislim, nije bilo kategorija koja je mogla da zaustavi nekoga da izrazi sebe na određen način i da mi to prihvatimo i da mi to vrednujemo. Mislim, to su, kako bih rekla, ta primorna iskustva koja su pola veka nakon, mogu da kažem, dala ogromne rezultate. Danas profesori, stručnjaci, teoretičari, umetnici i tako dalje proizilaze iz te nezavisne scene. Znači, šta se danas dešava? Ja sam kratko bila u magazinu. Znači, od 2007. Ali ako kažemo da je već formirane su generacije koje već imaju svoj status, kao što je recimo, koja već vodi galeriju kao što je U10 ili recimo umetnici koji već imaju jedan značajan renome, mislim, to znači da je već u jednom kratkom periodu magazin dao rezultat. I ako neko ne prihvati tu činjenicu da takav prostor potreban, neophodan, nužan, onda zapravo to je slepilo ove sredine, iskreno to kažem, u koje sam ja duboko verovala od 60. godine do danas. Odnosno, moram reći da 60. su bile najsvetlije godine, jer je, kao što rekoh, teatar imao toliko široke ruke da smo mogli proći, kako da kažemo, bez ožiljaka. Kako smo ušli u SKC, tada smo bili pobesnela gomila mladih i to nas je držalo celog života, mislim. Pa evo i u mojoj starosti se ponovo suočavam sa istim takvim prihvatanjem i pristupom. Mislim da je to ogromna društvena greška i da je to to.
Da sada damo reč Ani. Nije pobesnela grupa mladih, ali mladi umetnici koji rade. Mogli smo da izaberemo, naravno, i druge umetnike. Ima veliki broj umetnika koji je prošao svih ovih godina kroz i još uvek prolazi kroz ovaj prostor, koji su ovdje imali prvu svoju samostalnu izložbu, studenti koji su prvi put pokazali šta znaju da rade upravo u ovom prostoru. Neki od njih su potom postajali poznati umetnici. Ana Karkata kolektiv je također radio i radi još uvek u jednom ovakvom prostoru i ono što je također veoma važno, to je da ste sa ovim radom dobili značajne nagrade. Nastupili ste, upravo su radovi proizvedeni, nastali u ovom prostoru, predstavljali vas, odnosno sve nas, i na festivalu Ars Electronica, kao i u Londonu.
Ja sam htela u stvari prvo da se nadovežem na nešto što je pomenuto ovde od početka. Taj značaj tog prostora i u početcima našeg rada. Mislim, to je isto sada nekako malo anegdotica i sa početka rada Karkataga, ali možda interesantno. Eto, mi smo potpuno neka neformalna grupa ljudi u tom trenutku bili, koja čak ni nema taj neki umetnički background, ne dolazimo sa umetničkih fakulteta, nismo deo scene i sada mi treba da nađemo prostor za rad. I to je bilo užasno nezgodno, mi nismo mogli da zamislimo uopšte situaciju u kojoj se mi pojavljamo negde, kucamo na neka vrata i ta vrata se otvaraju za nas i kažu, e, ovde vi sad možete da radite. Pogotovo što mi radimo sa metalom, to sad sve to prljavo, radionički rad, stvarno nije jednostavno. I onda smo mi otišli zapravo iz Beograda, u privatnu kuću, imali smo pristup privatnoj kući u Svilajncu i tu kuću smo preuredili za svoj rad. Ali je to bio jedan užasno težak put, jer smo mi svakog dana, ne svakog dana, ali svake nedelje smo malo bili tamo, malo bili ovde, prelazili te stotine kilometara da bismo mogli zapravo da radimo. I 2014. kad smo, odnosno ne, 2015. kada smo zapravo prvi put ušli u magazin, ne samo da se otvorila ta priča sa stvarno jednim solidnim prostorom za rad, gde čovjek može da se oseti kao kod kuće, gde može da zna da može da ostavi svoje stvari, da može da radi i da razvija neki projekat od početka do kraja. Ono što se takođe desilo, što je bilo užasno važno, je to umrežavanje ljudi. I to sad, jako puno se pričalo o hubovima na sve strane, užasno bilo popularno posljednjih godina to hub ovo, hub ono. Međutim, mislim da je u magazinu zapravo posljednje dvije godine nastao pravi hub, da se ta životnost saradnje među ljudima, čak i na tom nekom vrlo bazičnom nivou, tipa magazin ima svoje sastanke, magazin grupe svakog mjeseca, bira se novi koordinator koji proizilazi iz jedne od organizacija, tako da se ta smena olakšava to funkcionisanje. Ali ta podela odgovornosti zapravo i saradnja doprinosi, ta praktična saradnja doprinosi i umetničkoj saradnji i komunikaciji među ljudima. Tako da cijela priča se jako, jako multiplicira u stvari u trenutku kada se nekako pravi to jezgro gdje ljudi zajedno funkcionišu. E sad, znači od trenutka kada smo ušli tu, mi smo... nekako krenulo nam je tako reći. Ne znam da li je to sad povezano sa magazinom, u svakom slučaju naišao jedan jako dobar period za nas. Mi smo prošle godine nastupali na Praškom kvadrijenalu u okviru nacionalne selekcije. Taj rad je isto nastao u magazinu. Samo da u stvari napravim korak unazad, mi kada smo ušli smo u prostor magazina koji do tada nije bio korišćen uopšte. To je bio jedan podrum koji je tako bio jedan neuzlovan memenju podrum koji niko nije htio da koristi. Međutim, mi smo ga malo sredili, pretvorili u radionicu koja je otvorena radionica. I sad po tom principu otvorene radionice svako može da dođe da tu isproducira svoj rad koji zahteva neke, koji ima neke svoje tehnološku stranu. Međutim, osim svega, mi koristimo to i kao svoju radionicu i tu je nastao taj rad za Prag. Ali su ove godine nastali radovi koji su se pojavili na Ars Elektronici i rad koji je dobio tu Samuel Beckett čuvenu nagradu koji se pojavio u Barbican. Ono što je važno također ove godine i zašto je ta multifunkcionalnost magazina kao prostora bitna, vezano za taj rad u Barbicanu, to je bio jedan dugačak proces. Mi smo radili godinu i po dana na tom projektu. I osim što smo imali produkciju svojih interaktivnih mašina koje su se u okviru projekta našle u tom prostoru Barbicana, to je bila jedna saradnja sa performerima. I sada nama trebalo zapravo da imamo, kada su oni gostovali kod nas i kada smo deo projekta razvijali ovde, trebalo nam je da imamo mogućnost da radimo i u radionici sa alatima, da pravimo sve te automate i mašine i da probamo u prostoru koji je neka plesna sala, koji je centralni prostor magazina, gde možemo na kraju krajeva da imamo i test izvođenja sa publikom. Tako da je ta neka kompleksnost zapravo sadržaja se idealno uklopila u prostor magazina, ono što magazin može zapravo da ponudi. Nekako smo iscrpli sve moguće resurse. E sad, ja mogu da pričam i o samoj nagradi i o samom projektu. Što se tiče samog Barbicana, to je ta nagrada je data za kako su oni rekli, hrabri i eksperimentalne pozorišne projekte. I sam rad se dešavao u prostoru pozorišta, međutim on nije bio strogo pozorišan. Mi dolazimo više iz sveta vizualnih umetnosti, međutim uvijek se tako nekako sada sve postaje kompleksno i graniči se i sa izvođačkim umetnostima naravno. I tako da u toj saradnji zapravo mi otvaramo prostor za publiku da u toj prostornoj, da kažemo, instalaciji interaktivnoj učestvuje. I naša neka glavna tema, glavna smernica je da publika treba da svoj performans zaradi na neki način. Da tim svojim radom, pošto su njima ponuđene sada instrukcije i mašine, ona dođe kroz različite instrukcije, različite poruke koje dobija, koje postaju sve ambivalentnije, može da unosi svoja tumačenja, svoja čitanja i da može da na kraju osjeća podjednak nivo autorstva nad samim radom. To je negde bio naša glavna smernica. I na tome smo radili, imali smo to jedno izvođenje u magazinu kroz te probe u aprilu mesecu kada je ceo tim bio u Beogradu. A onda i 10 izvođenja, jeli, mislim, tokom cijele godine smo bili na različitim lokacijama, ali 10 izvođenja u Barbikenu, koja su imala vrlo interesantan
epilog zapravo.
Epilog.
Ali mi ćemo ga čuti kada budemo, evo sada, dali prvu reč Predragu Vasiću. Sati 48 minuta. Ana, da čujemo samo kratko epilog, a zvaćemo vas ponovo u goste da ispričate ovu priču koja je veoma zanimljiva i koja mnogo toga govori i o savremenoj vizualnoj umetnosti i o scenama ovde i u nekim drugim delovima Evrope, ali o tom potom. Dakle, da čujemo epilog.
Pa ja ću sad u stvari da povežem sa ovim događajem koji se desio u magazinu pre dva dana i gde smo između ostalog imali otvaranje jedne nove galerije koju smo nazvali Ostavinska galerija i izložbe koja se bavila cenzurom radova. Zato što je i naša priča iz Engleske, iako je sada mišljenje verovatno o toj sceni jako pozitivno, zapravo imala tu taj nesrećni završetak vezan za cenzuru. Naime, naš eksperiment je dozvoljavao publici da bude jako slobodna u delovanju. Nama je bilo jako interesantno to do čega će se publika na sceni doći, odnosno u tom prostoru koji smo za njih kreirali, i publika je bila jako slobodna. I onda smo u jednom trenutku dobili...
I onda su vam to zamerili.
Da, onda smo u jednom trenutku dobili dojavu da više instance ne vole taj oblik slobode i da misle da fali kontrole, i time je ta cijela priča završena. Mi hoćemo sad da je razvijemo dalje, ali u suštini je tu negde smo bili sprečeni da dalje radimo na eksperimentu, tako da...
Da damo na kraju još samo reč, evo, Biljani Tomić, da zaokružimo, imamo svega još dva minuta, ali ako bismo mogli da sumiramo i da kažemo šta, kad je reč o tim počecima, kako ste vi rekli, Biljana, i o prostoru, kada je prostor neophodan, a nema ga negde drugde, ovakvi su prostori zaista dragoceni.
Ja ne znam da li to treba, znači, šta to znači, treba dati primer ili samo ponoviti kako bih rekla, ja mislim da ljudi uopšte ne razumeju o čemu mi govorimo. Izvinjam se što ovako jako
dobro.
Pola veka prošlo, mislim, ali mislim da se još uvijek to nije shvatilo. Mislim da se uopšte još ne shvata pojam edukacije. To znači otvorena i slobodna edukacija koja nema nikakve veze sa školskim gradivom ili sa pravilima univerziteta ili akademije ili tako dalje. Ovo je jednostavno pitanje mesta gde ljudi sebe mogu na jedan otvoren i slobodan način da izraze kroz različite medije, kroz različite discipline, kroz različite eksperimente, kroz različite forme koje se ne moraju zvati umetničkim. One su forme rada. Znači, Tako školovanje kod nas ne postoji, a tako školovanje postoji u svetu. Odnosno, postoji pri određenim umetničkim akademijama koje imaju visoki rang, postoji pri određenim galerijama koje također imaju visoki rang i tako dalje. Znači, onda se radi o potpuno jednom novom shvatanju. Zapravo, kad kažem sad jednom novom, to zato hoću da naglasim, znači magazin već postoji, ali je činjenica da još niko ne shvata da to nije ono kako se misli. Oni misle da mi u magazinu trebamo da formiramo jednu birokratsku formu prezentacije kulture kako je ona uobičajena i ustaljena. Mislim, znači, želimo da prekinemo sa tom tradicijom. Ja mislim da ove mlade generacije su najbolji put da prekinu i da uspostave jedan nov sistem koji bi morali da priznamo, da prihvatimo i da mu omogućimo da radi.
Tolerancije i stvaralaštvo i u životu i u kreativnosti. Možda da zaključimo sa ovim i sa ključnom reči koja je edukacija, koju ste i vi navele. Miljana Tomić, istoričarka umetnosti, Jana Dimitrijević, članica Karkata kolektiva, bile su danas naše gošće u Zlatnom preseku. Hvala vam lepo što ste došle i bile sa nama. A današnji magazin Kulture Radio Beograda 2 pripremili su i realizovali Vladimir Penđer, Ivana Marković, Predrag Vasić, Verica Gajević, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.